Počúvate ekonomický newsfilter denníka E. Udalosti vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Ja som Lucia Osvaldová. Dnes o tom, že buď sa mýli celý svet alebo Slovenské ministerstvo financií, o tom, že bankári nemôžu bojovať na dvoch frontoch, aj s odbormi, aj s vládou, o tom, že trhy sa tešia, lebo Čína a USA nebojujú, ale rokujú, a o tom, že štát testoval, ako zvýšiť výber daní nenásilne. Slovensko bude podľa Európskej komisie v tomto aj budúcom roku hospodáriť oveľa horšie, ako oficiálne tvrdí vláda. Najzrozumiteľnejšie to je v rozdieloch predpovedí deficitu verejných financií. Kým slovenská vláda posiela do parlamentu rozpočet, ktorý zvýši verejný dlh o približne 500 miliónov eur, analytici Európskej komisie si myslia, že výsledok nášho hospodárenia na budúci rok bude až mínus 1,2 miliardy eur. Slovensko vyzerá v jesenej prognoze komisie zle, aj pri pohľade na zložitejší, ale dôležitejší parameter, ktorým je štrukturálny deficit. Ten si treba predstaviť ako deficit, ku ktorému ekonomovia niečo pripočítajú alebo od neho niečo odpočítajú, podľa toho, či žijeme dobré alebo zlé ekonomické časy. A tiež podľa toho, či sa udiali jednorázové udalosti, ktoré rozpočtu pomohli alebo poškodili. V takomto zložitejšom, ale spravodlivejšom prepočte bude mať Slovensko podľa Európskej komisie štrukturálny deficit 1,6% v tomto a 1,8% v budúcom roku. Neplníme teda oficiálny cieľ slovenskej vlády, ktorým je mať štrukturálny deficit do 1% HDP. Aj tak chyby totiž pri našom obvyklom hospodárskom raste znamenal, že sa nám veľkosť dlhu v pomer k veľkosti ekonomiky ešte zmenšuje. Bolo by to teda trvalo udržateľné. Štát by podporoval rast, ale strážil by si svoju schopnosť splácať dlhy. Ibaže tento cieľ podľa Európskej komisie neplníme. Štrukturálny deficit máme väčší a ešte sa to aj zhoršuje. Európska komisia svojim hodnotením dala v spore medzi názormi ministerstva financií na jednej strane a analytikmi z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z NBS a zo súkromných bank na druhej strane jednoznačne zapravdu kritikom oficiálnych plánov vlády. Keďže predpovede zamestnanosti, rýchlosti rastu ekonomiky a vývoja cien majú všetky tieto inštitúcie veľmi podobné, rozdiel v odhade deficitu je jednoznačne dôsledkom politického tlaku na tvorbu rozpočtu. Akokoľvek dopadnú voľby, ktokoľvek bude novým ministrom financií, už teraz je isté, že ako prvé vyhlási, že po predchodcovi zdedil nereálny rozpočet, ktorý nemá šancu dodržať a nebude ani trochu preháňať. Rokovania medzi odbormi a vedením Slovenskej Unicredit banky skončili pred mesiacom vyhlásením štrajkovej pohotovosti. Niektorí nespokojní zamestnanci dokonca tento stav dávajú najavo verejne na pobočkách pred klientmi. Po rokoch, keď ostávali spory o platy a bonusy v bankách mimo zraku verejnosti, sú nezhody také veľké, že odborári využívajú aj možnosť verejného nátlaku na vedenie bank. V minulosti bola štrajková pohotovosť mimo zraku verejnosti, napríklad aj v Slovenskej sporiteľni, a nezhody medzi odborníkmi a vedením sú napríklad aj v Tatrabanke. Bankoví odborári chceli nájsť partnera v bankovej asociácii, ale tá odmietla prijať rolu vyjednávača v mene všetkých bank. Odborári zrejme hľadali partnera pre dohody o kolektívnej zmluve pre celý sektor, ale banky plošnú dohodu o minimálnom raste miest nechceli. Prečo bol spor neodvratný? Bankovníctvo stratilo punc vysnívaného zamestnávateľa, ktorý malo v 90. rokoch. Banky postupne sústreďovali čoraz viac právomocí do centra. Pobočkám zmenšili kompetencie, predpisy urobili striktnejšími a odmeňovanie čoraz viac spájali s predajnými výsledkami konkrétnych pracovníkov. Klesala potreba kamenných pobočiek na úkor digitálneho predaja, čím sa menili požiadavky na bankových špecialistov. Platy bežných pracovníkov bank klesli pod priemernú mzdu, pričom požiadavky na ich výkon rástli. Banky zároveň vplyvom konkurencie a padajúcich úrokov strácali schopnosť zvyšovať zisk bez šetrenia na zamestnancoch. Vedenie bank sa pokusí interpretovať svoj aktuálny spor s vládou o zvýšenie bankového odvodu ako boj, v ktorom by mali byť odborári na ich strane. Ak na to odborári pristúpia a pomôžu bankám zmierniť plány na zvýšenie bankovej dane, top manažéri by im to mohli oplatiť tým, že budú viac počúvať ich požiadavky. A keďže je pred voľbami a proti bankovej dani sú s výnimkou Kolárovcov prakticky všetky opozičné strany, bude odvaha bank a ich odborárov ísť do stretu s vládou v najbližších dňoch oveľa vyššia, ako bola v posledných rokoch. USA aj Čína potvrdili pripravenosť postupne znižovať clá, ktoré na seba uvalili v posledných 20 mesiacoch obchodnej vojny. Postupné znižovanie ciel by malo byť prvou fázou zmieru medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Nasledovať by malo ladenie novej, veľkej obchodnej dohody. Dohoda o postupnom rovnomernom obojstrannom zmenšovaní zavedených sankcií mala byť podpísaná o 2 týždne na samite v Čile, ktorý však bol zrušený. Nové miesto ani termín podpisu chystanej dohody si krajiny zatiaľ nedohodli. Komentátori si všimli jemný oteň v čínskom postoji. Tá dlho tvrdila, že dohoda môže byť uzavretá len v prípade, ak USA stiahnu všetky sankcie, ktoré za posledné obdobie zaviedli. Teraz však už hovorí len o tom, že stiahovanie sankcií musí byť rovnaké na oboch stranách. Urovnanie americko-čínskeho obchodného sporu by spolu s vyhnutím sa tvrdému Brexitu boli najlepšie správy pre svetovú ekonomiku za posledný rok a mali by šancu dramaticky obnoviť dôveru investorov. Aj doterajšie reakcie trhov na posledné 2 dni dobrých správ z americko-čínskych rokovaní potvrdzujú, že by išlo o globálny impuls. Spokojný bol aj Donald Trump, ktorý včera v dobrej nálade tweetoval, že, citujem, trhy zase stúpajú, je tu nový rekord. Užite si to. Štát na vzorke 40 000 živnostníkov testoval, či dokáže jednoduchou zmenou správania k svojim klientom zlepšiť ich disciplínu pri platení daní. Výsledkom bolo zlepšenie, ktoré však nebolo štatisticky významné. Informovala o tom behaviorálna jednotka pri Rašiho úrade pre informatizáciu, ktorá experiment spolu s finančnou správou vymyslela, urobila a vyhodnotila. Malé oddelenie behaviorálnych inovácií je slovenským pokusom napodobniť úspešné pokusy napríklad britskej, americkej či singapurskej vlády, aby sa verejné politiky urobili bez agresívneho zavádzania nových pravidiel. Používa sa na to pojem poštuchnutie, ktoré má ovplyvniť správanie verejnosti bez toho, aby ho významne obmedzovalo alebo zaťažovalo. Na finančnej správe vládni behaviorálni ekonómovia testovali, či dokáže zvýšiť ochotu živnostníkov platiť dane to, keď im povinnosť pripomenú a navigujú ich na prehľadné a pohodlné splnenie povinností. Jadrom zásahu bola notifikácia cez schránku, ktorú majú živnostníci komunikujúci elektronicky povinnú a mali by sa teda vedieť k nej dostať a používať ju. Živnostníkov, ktorí si o 3 mesiace odložili daňové priznanie, rozdelili náhodne na 2 rovnaké skupiny. Jednej notifikáciu s prehľadným návodom na podanie priznania a zaplatenie dane poslali a druhej nie. Podnikatelia, ktorí dostali v dobrom čase zrozumiteľnú prívetivú pripomienku, si plnili svoju povinnosť v priemere lepšie. Rozdiel však nebol štatisticky významný, čiže to mohla byť aj náhoda. Samotná behaviorálna jednotka vysvetľuje, že pokus považujú za úspešný. Citujem. Dobre nadizajnovaný a zrealizovaný experiment je skvelým zdrojom užitočných skúseností. Kedykoľvek sa môže nájsť niekto, kto sa z vášho neúspechu poučí, váš experiment vylepší a aj vďaka vašej skúsenosti nakoniec úspechom zrealizuje. Ak je vašou úprimnou motiváciou snaha zmeniť veci k lepšiemu, aj neúspešný pokus dosiahnuť váš cieľ je veľmi užitočný. Píšu v správe o svojom projekte. Počúvali ste ekonomický newsfilter denníka E, ktorý pripravil Konštantín Čikovský.